nəzər təchizat, mən demiyəm evlərimizdən gərək müzəhəz ola, vəli kəmtərəz bizim öz məhəll zindəkimiz gərək.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu'nu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgaları
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bura Ardabildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Hörmətli dinləyicilər, mehriban dostlar, salam, bu vaxtınız xeyr olsun. Aran Radisi ikinci efir vaxtı başlanıbdır və bu efirdən isti salamlarımızı hər birinizə təqdim edərək sizlərdən istəyimiz bu olacaqdır ki, bizimlə qalasız, təqdimatlarımız saat 16:20-yə qədər efirdə olacaq. Şənbə günüdür, 2023-cü miladi il, avqust ayının 26-sı, Hicri Şəmsi tarixi ilə 1402-ci il, Şəhrivər ayının 4-ü ki təsadüf edir, Hicri Qəməri tarixi ilə 1445-ci il, Səfər ayının 9-cu günü ilə. İstidiyodan, mən Muhammed Özəri sizinlə olacağım, Efrotandan isə səs mühəndisimiz İsa Cəfəri. Bugün ayrılan verilişlər səslənəcək, bizimlə qalın, bizi dinləyin lütfən. Efir'e gelecek verilişlerimizin başlıklarıyla da her birinizi tanış ettirmek isteyen dostlarımız bir neçe dakikadan sonra hürmetli emektaşlarım haber grubundan istidiyo gelip haberleri seslendirecekler. Haberlerin ardınca günün yeniliklerine bir bakış başlıklı verilişine keçid alacağız. Saat 15'te Yaşa Hayat verilişi təqdim olacak. Ailevi mövzuları açıqlayan bir verilişdir ki, İnşallah 45 dakika müddətində saat 15.00'dan eşidəcək. İzlək əzinə sonuncu verilişimiz və təqdimatımızdır ki, saat 15.45 dakikadan efirdə olacaq və gizli qalmış gözəl sözləri yaxşı xəzinələrdən efirə gətirəcəkdir. Neçə söz var, atalardan yadigar qalmışdır. Bir, ən yaxşısını düşün, ən pisinə hazır ol. Bilənlər danışmaz, danışanlar bilməz. Az düşünən çox danışar. Bu sözün vaxtında danışmağından söhbət gedir. Az fikrin olsa, bir mövzu haqda düşüncən olmasa danışma. Bu dili başına bəla etmə. Vaxtında danış, bəlkə də bu dil ilə düğünlər açasan. İnşallah ki, belə olsun və bu gözəl Allahın verdiyi dil neməti ilə hər zaman dostluqlarımızı artıra bilək. Nöqtəyə nəzəriniz olsa, Aran Radiosu ilə paylaşın, sözünü, söhbətinizi eşitməyə hazırıq. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 00989108138718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819000. Facebook, Twitter, Instagramda səhifələrimiz Aran Radiosu adı ilə tanınır. İkinci efirimizə ayrılan verilişlərimizin buraxılışını istartılmaq istəyib dostlar. Hər nədən əvvəl xəbərlər səslənəcək. Hürmətli əməkdaşlarım xəbər qrupundan istidiyaya gəlib, xəbərlər ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişini təqdim edəcəklər. Thank you.
Tehran vaxtı ilə saat 14, Bakı vaxtı ilə 14.30-dur. Danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonsları nəzər salaq. İran BRICS bankına qoşulmaq üçün danışıqları sürətləndirməyə hazırdır. Tibbi elmləri sahəsində İran lideri olaraq təşəbbüs göstərir və Ermənistan, Qarabağ ermənilərin bu məntəqədən çıxarılması üçün Bakının yeni planlar qurduğunu iddia edir. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin iqtisadi diplomatiya müavini bəyan edib ki, Tehran BRICS bankına qoşulmaq üçün danışıqları sürətləndirməyə hazırdır. Mehdi Səfəri Cənubi Afrikada keçirilən BRICS sammiti çərçivəsində Yeni İnkişaf Bankının rəhbəri Dilma Rousseffi ilə görüşündə deyib, İranın Yeni İnkişaf Bankına daxil olması üçün danışıqlar 2017-ci ildən davam edir. Hazırda İslam Respublikası bu prosesi sürətləndirməyə tam hazırdır. Görüşdə Yeni İnkişaf Bankının prezidenti Rousseff İranı BRICS-ə üzvülük münasibəti ilə təbrik edib, Tehranın BRICS bankına qoşulmasını alqışlayaraq qeyd edib ki, bu proses bankın qüdrətinin və beynəlxalq mövqeyinin artırılmasına töhfə verəcək. Görüş zamanından sonra tərəflər İran İslam Respublikasının Yeni İnkişaf Bankına üzvülük prosesini davam etdirmək üçün öz nümayəndələrini də təyin ediblər. Qeyd edək ki, İran İslam Respublikası son günlərdə BRICS-ə üzv olub və onun tam hüquqlu üzvülüyü 2024-cü ilin yanvarından start götürəcək. Royan Tədqiqat İnstitutunun sədri İran tibb sahəsində lider olaraq irəlidədir. Bugün Tehranda Beynəlxalq Royanın 24-cü sammiti start götürübdür. Beynəlxalq Royan sammiti virtual formada keçirilir. İrandan 77 tədqiqatçı və 25 əcnəbi tədqiqatçı 15 ölkədən sammitdə çıxış edəcək. Sammit çərçivəsində sonsuzluğun müxtəlif sahələrində təlim işləri keçirilir. İran Press-in yaydığı məlumata əsasən, Royan Tədqiqat İnstitutunun sədri Abdülhüseyn Şahverdi İranda sonsuzluğu aradan qaldırma və süni mayalanma sahədə uyğun nəticələrin əldə olduğunu qeyd edibdir. Onun dediyinə görə, sonsuzluq xüsusda İranlı alimlərdən birinin məqalələri dünya səviyyəsində 5-ci yeri tutub. Bakıda səfərdə olan Özbəkistanın prezidenti Azərbaycanlı həmkarı ilə qarşılıqlı münasibətlərin inkişafı məqsədə müxtəlif həmkarlıq memorandumunun imzalandığının xəbərini veribdir. Şövkət Mirziyayev 22-23 avqust tarixlərində Azərbaycan Respublikası prezidenti İlham Əliyevin rəsmi dəvəti ilə Azərbaycana səfər edib. Tərəflər arası imzalanan sənədlər, o cümlədən Azərbaycan-Özbəkistan dövlətlər arası Ali Şuranın yaradılması memorandumu imzalanıb. Bu razılaşmanın imzasından məqsəd qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsidir. İki ölkə liderləri həmçinin nəqliyyat, sənaye, energetika, logistika və müştərək investisiya fondunun sərmayəsinin artırılması kimi digər mövzuları da müzakirə ediblər. Özbəkistanın prezidenti Şövkət Mirziyayev sənaye, logistika və nəqliyyatın lokallaşdırılması sahəsini daha önəmli qeyd edib. Bugün nəqliyyat sektoru Özbəkistan iqtisadiyyatında ciddi bir mövzudur. Ən yaxın istiqamət olan Azərbaycanı təyin edirik və bu qərarın düzgün olduğuna inanıram. Əgər bugün razılaşdıqlarımızın hər biri bütövlükdə icra edilərsə, Azərbaycan-Özbəkistan iqtisadiyyatı üçün uğurlu nəticələr əldə olunacaq deyə Mirziyayev qeyd edib. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Dağlıq Qarabağ sakinlərini məntəqədən çıxarmağa vadar edən məqsədlə Azərbaycan dövlətinin yeni planlar qurduğunu ifşa edib. Azərbaycan dövlətinin Laçın dəhlizini bir tərəfli açmaq və yalnız Dağlıq Qarabağdan çıxmaq icazəsi vermək əsasda məlumatın olduğunu iddia edən Paşinyan qeyd edib. Regional mövzular üzrə erməni politoloq Admon Marukyan isə xarici işlərin, daha doğrusu İksə müsahibədə Azərbaycanın Qarabağda etnik təmizləmə və Laçın dəhlizini açaraq erməni sakinlərin qaydışsız çıxmaları və Qarabağı tərk etməyə vadar edən niyyətdə olduğunu iddia edib. Azərbaycan dövləti isə erməni rəsmilərin iddialarına cavab olaraq və rəsmi statistikalar əsasda Laçın dəhlizindən pulsuz hərəkət üçün 200-dən çox insanın hərəkətinə 3 gün ərzində şəraitin yaradıldığını bildirib. Azərbaycan rəsmilərinə görə mülki ermənilərin Laçın dəhlizindən hərəkətinə heç bir qadağa yoxdur. Eyni halda ki, beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağ sakinlərin qida çatışmazlığı və qeyri-uyğun şəraitdə olmasına Laçın dəhlizinin bağlı qalmasını fakt bildiriblər. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ləğvi ehtimalı var. Naxçıvanın Ali Məclisinin keçmiş sədri Vasif Talıbovun istefasından xeyli zaman keçdiyinə baxmayaraq, hələ də Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin yeni sədri təyin olunmayıb. Bu isə ictimaiyyət arasında muxtariyyət statusunun ləğvi ehtimalını gücləndirir. Bu barədə əməkdaşımızın təqdimatını birlikdə dinləyək.
Son zamanlar Naxçıvan Muxtar Respublikasının muxtariyyətinin Azərbaycan dövlət tərəfindən ləğvi gündəmi zəbt edən əsas məsələdir və Naxçıvanlar arasında əsas müzakirə predmetidir. Muxtariyyət statusunun ləğvi məsələsi Naxçıvan Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin ləğvi və Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Baş İdarəsinin yaradılmasından irəli gəldi. Lakin hökumət tərəfindən bu iddia təkzib edilib və Naxçıvanın Azərbaycan parlamentindəki deputatı Eldar İbrahimov da bunun mümkünsüz olduğunu bildirib və Naxçıvanın muxtariyyətini beynəlxalq səviyyədə tanınmış olduğunu önə çəkərək deyib ki, Naxçıvan onu Oktyabr 1921-ci ildə və Qars-Moskva müqaviləsi və Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya və Ermənistanın imzaladığı müqaviləyə əsasən yaradılıb. Naxçıvan coğrafi baxımından Azərbaycanın tərkib hissəsindən ayrı düşüb və bu səbəbdən də adı çəkilən müqaviləyə əsasən ona siyasi və özünü idarə etmək statusu verilib. Naxçıvanın muxtariyyət statusunun ləğvi Azərbaycan parlamentinin plenar iclasında müzakirə olunub və həmin mövzunu gündəmə gətirənlər Siyavuş Növruzoğlu tərəfindən kəskin şəkildə tənqid olunublar.
Bu gün ortaya atıblar ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasının statusunun ləğv olunması və geniş müzakirələr açıb. Bunu eləyənlər erməni dəyirmanına, Fransa dəyirmanına su dökənlərdir, ortada su bulandıranlardır və hesab eləyirəm ki, bu insanlara qarşı kəskin biz mövqeyimizi qoymalıyıq. İndi bir tərəfi İran, o birisi tərəfi böyük Ermənistan, cəmi 11 kilometr Türkiyə ilə sərhəd olan Naxçıvan Muxtar Respublikasının bu statusunu götürməklə nə güdürlər burada? Bəlli məsələdir ki, Naxçıvanın muxtariyyət statusu nə millidir, nə etnikdir. Bu siyasi status. Naxçıvan Azərbaycanda o vaxt Zəngəzur dəhlizi veriləndə Azərbaycandan ayrı düşübdü. Ona görə də orada idarə etmə mexanizminin yüngülləşdirilməsi üçün bu məsələ, bu status verilibdir.
Davam edirik xəbərləri Aran Radiosundan dinləyirsiniz. Türkiyə və Rusiya prezidentləri qaz yatağının yaradılmasını müzakirə ediblər. Ankaradan verilən məlumata görə Türkiyə prezidenti Rəcəb Təyyib Ərdoğan, Rusiya prezidenti Vladimir Putin taxıl müqaviləsi ilə yanaşı qaz yataqlarının yaradılması və Türkiyədə Akvio Atom İstansiyasının inşası məsələlərini də əsas mövzu olaraq müzakirə edəcəklər. Məlumat əsasən, Türkiyə və Rusiya prezidentlərinin 4 sentyabr Soçi şəhərində görüşəcəyi ehtimal edilir. TASS Xəbər Agentliyinin yaydığı məlumata əsasən, tərəflər arası müzakirələrdə qaz yatağı və Akvio nüvə istansiyasının Türkiyədə inşası mövzuları Ankara üçün yüksək əhəmiyyət taşıyan əsas mövzulardandır. Qeyd edək, Qara Dəniz taxıl dəhlizinin aktivləşdirilməsi dünya səviyyəsində önəmli bir mövzu olaraq gündəmi zəbt edib. Bu sahədə Moskva əvvəllər elan edib ki, şəraiti reallaşan surətdə Rusiya taxıl razılaşmasını icra etməkdə hazırdır. Sonda hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin brosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 34, Təbriz 28, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 18, Biləsuvar 25, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 29, Gəncə 30, Lənkəran 24, Naxçıvan 30, Şuşada 18 dərəcədir. Bugün şənbə, miladi 2023, avqustun 26-sı, hicri qəməri 1445, səfər ayının 9-u, günəş ili 1402, şəhrivərin 4-ü ilə bərabərdir. Günü axşam azanı Bakıda 19:37 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, Aran Radiosunun bugünə və bu saata çatdıracaq son xəbər bülletenini dinlədiniz. Diqqətinizə görə minnətdarıq ki, bu saata kimi bizimlə oldunuz. Daha bir gün görüşənə qədər. Allah amanında salamat qalın.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli və sevimli dinləyicilər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişini başlayırıq Aran Radiosuna, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Bugün istərdik ki, narkotik maddələrlə mübarizədən danışaq, eyni zamanda terrordan. İran İslam Respublikasının narkotik maddələrlə mübarizəsində rolundan söhbət edək. Bu mübarizənin region və ümumiyyətlə Avropa ölkələrinə nə təsir vardır? Təfərrüatiyyət sonra. Narkomaniya və terrorizm bugün dünyanın ən böyük iki problemidir və onlara ciddi diqqət yetirilməməsi cəmiyyətlər üçün bir çox acınacaqlı nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Təhlükəsizlik və inkişafın aradan getməsinə səbəb olacaqdır. İran, BMT və digər etibarlı beynəlxalq təşkilatların hesabat və istatistik məlumatlarına görə dünyada terrorizm ümumiyyətlə narkotik maddələrin qarşısının alınmasında, eləcə də terrorla mübarizədə, dünyada misilsiz rol oynayan ölkələrdəndir. Bu arada dünyanın əksər hissəsi Avropa öz təhlükəsizliyini, sabitliyini və inkişafını İranın səylərinə borcudur. Bu bir həqiqətdir. Çünki Əfqanistanın İran üzərindən narkotik tranzitinin əsas istiqaməti Avropa ölkələridir. Bunun əlavə terrorun özü bəzi qərb siyasətlərinin məhsulu olsa da, xüsusən də İŞİD kimi terror qruplaşmalarının üzvü olan Avropalıların öz ölkələrinə qayıtmalarının artmasından sonra bu ölkələrdə təhlükəsizlik pis duruma düşdü. Əgər İran İslam Respublikası İŞİD və digər bu kimi terror qruplaşmaları ilə ciddi şəkildə mübarizəyə qalxmasaydı bu günləri, Avropa təhlükəsizliyi başqa bir vəziyyətdə olardı. Dünyada narkotik problemi tarixi bir məsələdir, yeni məsələ deyil, amma bu günləri bəşər cəmiyyəti onun müxtəlif növləri ilə üzləşmişdir. Bu günləri tiryəkdən müxtəlif növ narkotik maddələri sənaye formasında istehsal olunur və bu istehsal artmışdır və həcmi də çox böyük bir həcmidir. Bu baxımdan tarix heç bir dövrü ilə müqayisə olunmazdır. Dünyada elə bir ölkə tapmaq olmaz ki, orada narkotik maddə istifadə olunmasın. Narkomaniya və aludəçilik fenomeni bu günləri ən önəmli sosial problemlərdən sayılır. Hər il narkomaniyaya qarşı mübarizəyə küll miqdarda vəsait xərclənir. Lakin narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi və narkomanların sayı hələ də artmaqdadır və Tədqiqatlar göstərir ki, bu proses davam edir və genişlənəcəkdir gələcəkdə. Bugün dünyada 10 milyonlarla insan narkotiklərə yoluxub və milyonlarla insan narkotiklərdən əziyyət çəkirlər. Belə ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətlər üzrə İdarəsinin 27 iyun 2022-ci ildə dərc edilmiş son hesabatına görə 15-64 yaş arasında təxminən 284 milyon nəfər narkotik maddələrinə istifadə edirlər. Bu rəqəm ötən illərlə müqayisədə 26% artım göstərir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Narkotiklər və Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin statistikasını nəzər saldıqda görürük ki, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının hesabatında kokain istehsalı 2020-ci ildə ən yüksək həddə çatıb və 2019-cu illə müqayisədə 11% artaraq 1982 tona çatıbdır. Yəni, 2000 tona yaxın kokain istehsal olunur. Həmçinin 2020-2021-ci illər arasında dünyada tiryək istehsalı 7% artaraq 7930 tona çatıb ki, bu da əsasən Əfqanistanda istehsalın artması hesabına baş veribdir. İstehlakçıların əsəblərini və psixologiyasını çorrayan sənayi narkotik kimi tanınan metamfetamin ticarəti də genişlənməkdədir. 2006-2010-cu illərdə cəmi 84 ölkədə bu narkotik istifadə edilirdi. 2016-2020-ci illər arasında bu rəqəm 117 ölkəyə yüksəlibdir və 2010-cu ildən 2020-ci ilə qədər bu maddənin kəşflərinin sayı 5 dəfə artıbdır. Bütün bunlar hazırcı dünyada narkomaniya, narkotik maddələrin istifadəsinin genişlənməsini göstərir. Bu da beynəlxalq ictimaiyyətin, hökumətlərin, vətəndaş cəmiyyətinin, bütün məsuliyyət daşıyan milli və beynəlxalq institutların, təşkilatların ciddi və təxirəsalınmaz tədbirləri görmək üçün daha həssas olmasını tələb edir. Gəlişimiz davam edir, hörmətli şüdənlərimiz, dəyərli dostlar. Dünyada narkotik maddələrin istifadəsindən danışdıq və narkotik maddələrlə mübarizənin əhəmiyyətindən söhbət edirik. İran İslam Respublikası Əfqanistanla qonşu bir ölkədir və dünyanın ən böyük narkotik maddəsi Əfqanistanda istehsal olunur. Yəni, orada əkilir, xaş-xaş və tiryək istehsal olunur. Bəzən Əfqanistanın özündə bunlar sənaye formasında müxtəlif növ narkotik maddələrə çevrilir. İran üzərindən və yaxud başqa ölkələr üzərindən bunu daşımağa çalışırlar və İran bu istiqamətdə çox böyük işlər görmüşdür və hər ay biz görürük ki, İran sərhədlərində, Əfqanistanla sərhəddə narkotik maddələrin qaçaqmalçılıqla mübarizədə İranın sərhəd qoşunları itkilər verirlər. İranın fəaliyyətləri beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət qiymətləndirilir. Azərbaycana da narkotik maddələri daşınır və bəzən bir sübut və fakt olmadan İranı itham edirlər ki, sərhədlərini yaxşı qoruya bilmir və qəsdən belə bir maddələri Azərbaycana ötürür. Bəzi dırnaqarası jurnalistlər xəbər saytlarında belə bir uydurmaları dərc edirlər. Halbuki İran ciddi şəkildə bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən ölkələrdəndir və İranın fəaliyyətləri olmasaydı, ciddi tədbirləri olmasaydı, bu günləri demək olar ki, Azərbaycanda və digər region ölkələrində başqa bir vəziyyət yaranardı. İran 1979-cu ildə İslam inqilabının başlanmasından bəri narkotiklər və onların dünyanın digər bölgələrinə, xüsusilə də Avropaya tranziti və qaçaqmalçılığı ilə qlobal mübarizədə həmişə ön sıralarda olub və bu, İrana çoxlu maddi və insan itkiləri ilə nəticələnmişdir. İran indiyədək narkotiklərlə mübarizədə 4000-ə yaxın şəhid vermişdir. 12000-dən çox əsgər və zabit yaralanmışdır qaçaqmalçılarla mübarizədə. Öz sərmayəsini davamlı inkişaf proqramlarına sərf etmək əvəzinə qlobal narkotik problemi ilə mübarizəyə sərf etmişdir İran İslam Respublikası. İranlı tədqiqatçı və kriminalist Məhəmməd Arifi bununla bağlı deyir ki, narkotiklərlə mübarizə aparmaq üçün ölkələr ağır vəsait ayırırlar. Belə ki, hər kiloqram narkotikin aşkarlanması təxminən 400 dollara başa gəlir. Və digər dolayısı xərclər də vardır. Maşın yerləşdirilir, hərbi təcizatlar yerləşdirilir orada. Qüvvələrin, polislərin, sərhəd qoşullarının əmək haqları və ümumilikdə İranda hal-hazırda 50 mindən çox polis qüvvəsi məşğuldur narkotiklərin mübarizəsi ilə bağlı. Dəyərli dostlarımız, dünyanın əksər hissəsi Əfqanistanı Tiryək və onun demək Tiryəkin becərdilməsi ölkəsi kimi tanıyırlar. Lakin bilmək yerinə düşər ki, 1990-cı illərə qədər dünyada Tiryək və heroin istehsalının əsas mərkəzi Qızıl Üçbucaq regionunda, yəni Birma, Laos və Kamboçda yerləşirdi. Və bu vaxta qədər Əfqanistanın mərkəzi hökumətinə qarşı çıxan əskərlər Sovet əskərlərinə qarşı mübarizəni maliyyələşdirmək üçün kiçik təsərrüfatlarda istehsal olunan az miqdarda tiryəkdən istifadə edirdilər. Əfqanistanda 1994-cü ilə qədər xaşxaş becərilməsi xəritəsində göstərilir ki, xaşxaş becərilməsinin əsas bazası bu ölkənin Şərq sərhədli yaxınlığında olub və Əfqanistanın qərbi təmiz ərazi hesab edilibdir. Lakin 1994-cü ildə Taliban Əfqanistanda hakimiyyətə gəldikdən sonra 6 il müddətdə Əfqanistanda 11 min hektar ki, ondan öncə xaş-xaş əkilirdi, əkin sahəsi 11 min hektar 82 min hektara çatdı. Yəni, artdı 6 illik Taliban hakimiyyət dövründə. Amma Taliban hakimiyyətinin lideri Molla Ömər 2000-ci ildə tarixi bir əmir verdi və bildirdi ki, xaşxaşın becərilməsi dayandırılsın. Amma Taliban hakimiyyətinə son qoyan ABŞ-ın hücumu nəticəsində Əfqanistanda yenidən 2001-ci ildən etibarən xaşxaş əkini nə təkcə dayandırılmadı, hətta daha da genişləndirildi. ABŞ və müttəfiqlərinin Əfqanistana hücumundan sonra xaşxaşın becərilməsi işi daha da genişləndi və inkişaf etdi.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazar? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Efir vaxtımız davam edir, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. Narkotik maddələrin xaş-xaşın becərilməsindən danışdıq. Əfqanistan sovetlərin hücumundan sonra öz əskərlərini maliyyələşdirmək üçün xaş-xaş əkinlə üst tutdu. Ondan qabaq Kambuç kimi ölkələrdə, Tayland kimi ölkələrdə belə bir məhsulu əkirdilər. Talibanın hakimiyyət dövründə qısa müddət ərzində xaş-xaş əkini genişləndi, amma Taliban Əmir etdi ki, bunun qarşısı alınmalıdır. Yəni, 6 illik hakimiyyət dövründə Talibanın 11 min hektardan 82 min hektara xaş-xaş əkininin artmasına biz şahid olduq. Amma Taliban sonda əmir etdi ki, bu dayanmalıdır. Dayandı qısa müddət ərzində, amma 2000-ci ildən ki, ABŞ hücuma keçdi, Əfqanistanda yenidən xaş-xaşın becərilməsi inkişaf etdi. 2001-ci ilin oktyabrında ABŞ-ın Əfqanistana hücumundan sonra Əfqanistanda xaş-xaş əkin sahələrinin miqdarı və coğrafi xəritəsi tamamilə dəyişdi. Çünki Əfqanistanın cənub-qərbində, şimal-qərbində və cənubunda mərkəzi hökumətə qarşı Talibanın qurulmasından sonra Əfqanistanın qərb yarısında böyük xaş-xaş əkin sahəsinə, belə deyək də, böyük bir ambara çevrilmişdi. Ora tiryək ambarına və heroin istehsalı laboratoriyasına çevrildi və bu da 2009-cu ildə Əfqanistanda ilk dəfə olaraq xaş-xaş əkin sahəsinin 209 min hektara çatmasına və bu prosesin davam etdirilməsinə səbəb oldu. Fikir verin, dəyərli dinləyicilərimiz, 1994-cü ildən 2000-ci ilə qədər Əfqanistanda yalnız 82 min hektarda xaş-xaş əkilirdi, amma 2001-ci ildən ABŞ-ın Əfqanistanı işğal etməsindən sonra 2009-cu ilə qədər xaş-xaş əkin sahələri 209 min hektara çatmışdır. Maraqlıdır, bu rəqəm 2014 və 2017-ci illərdə 224 min hektara yüksəldi. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalında rol oynayırdı. Amerika öncə söz verirdi ki, Əfqanistanda xaş-xaşın əkininə mani olacaqdır. Amma biz gördük ki, əməldə, əziz dinləyicilərimiz az öncə söylədik ki, ABŞ-ın işğalçılığı dövründə Əfqanistanda tiryək istehsalı daha da çox aldı. Tiryəkdən müxtəlif növ narkotik maddə istehsal olunur. və Əfqanistanda ABŞ-ın işğalçılığı dövründə laboratoriyalarda yaradılmışdı və həmin laboratoriyalarda süni şəkildə müxtəlif növ narkotik maddələr istehsal olunur. Amerika Birləşmiş Ştatları təkcə Əfqanistanda narkotik maddələrin istehsalına məşğul deyil idi. Amerikalılar, Amerika mafiyası, hətta Amerikada dövlət səviyyəsində narkotik maddələrin digər ölkələrə tranziti və ticarəti ilə məşğul olurdular. Deməli, bugün dünya səviyyəsində, biz bayaq söylədik, 117 ölkəsində, dünya səviyyəsində metamfetamin kimi təhlükəli maddələr istifadə olunur. Gənclər istifadə edirlər. Deməli, ailələr dağılır, gənclər aradan gedirlər və bu özü böyük bir problemə çevrilmişdi. Bunun dünya səviyyəsində geniş yayılmasında Amerika kimi ölkə dayanır. Və bu günləri iddia edir ki, dünyada narkotik maddələrlə Amerika mübarizə aparır. Biz baxırıq, görürük ki, Amerika özü bunun əsas amilidir. Əziz və hörmətli eşidənlərimiz, dəyərli dostlar, Aran Radio Səfirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Bizimlə olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Ataların halal ruzi haqda gözəl sözləri var, dostlar. Deyir, kişi olanın çörəyi daşdan çıxar. Kişi çörəyi meydan əkməyi. Kişi çörəyi kişi boğazında qalmaz. Halal ruzi qazanmağa dəvət edir. Haq yolunda çalışmağa addım götürməyə atalar sözü bizi dəvət edir. Onlar gözəl təcrübələrə malikdirlər. Onlar gözəl bir həyatı yaşamışlar. Əldən tutmağı bəyənib, hər zaman möminlər mövlası Həzrət İmam Əli əleyhissalam buyurduğunu yardım etməyi tövsiyə etmişlər. Əldən tutmaq əlidə qalmışdır. Halal çörək halal ruzi ilə insan öz şəxsiyyətini, vücudunu yüksəldə bilər. Ümid ki, yüksək zirvələrdə hər zaman hər birimiz yaşaya bilər. Dostlar, siz şənbə günündə Aran Radiosuna qulaq asırsınız. Verilişlərimizi dinləyin, nöqtəyi nəzəriniz olsa bizimlə paylaşın. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz aktivdir və açıqdır. 00989-110-893-8718. Daha artıq səs yazısı bizə göndərin. Deyir, istəyərsən bal çörək, al əlinə bel kürək, çalış. özünə, ailənin rahatlığına çalışmalısan, bir yerdə oturmaqdan heç birinə əlinə gəlməz. Sən addım götür, Allah Taala həyatını bərəkətləndirəcəkdir. Hər evdəki uşaq olsa, həyat yoldaşın olsa, qadının olsa, yəqin ki, bu çörə daha da bərəkətləndirəcəkdir. Axı, yaşa həyat demişlər. Yaşa həyatı ki, Allah Taala özü vəd vermişdir ki, sənin bu həyatının gözəl yaşanmasına köməkçi olacaqdır. Hər kimsə ki, ailə başı qurubdur, evladı var, bunu yaxşı təcrübə edib və yaxşı bilər. Yaşa həyat verilişi də bizimlə olacaq. Ailəvi mövzuları açıqlayır.
Anam, bacım, kız gəlin, qəzikonası düz gəlin, yeti oğlan istərəm, bizdə dənə qız gəlin.
Allah mübarək eləsin.
Yaşa həyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birinizi salamlayıram, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə sizləri xoş gördük. Aran Radiosunun canlı efirində Yaşa Həyat proqramı ilə siz hörmətli dostlarımızla olmaq istərdik. Və bu günlərdə bizim gözəl bir mövzu haqqında söhbətimiz olacaq. Yenə də mövzumuz bizim bugünkü verişimizə ötən gün söz verdiyimiz kimi kitab oxumaq haqqında olacaq. Öyrənmək haqqında olacaq, mütəalə haqqında olacaq. Ümumiyyətlə, bu məsələlər haqqında biz söhbət edəcəyik və bu ki, ailələrin hansı bir rolu vardır uşaqların kitaba maraq göstərməsində, maraq bəsləməsində və kitabın, mütəalənin ümumiyyətlə bizim həyatımıza, fərdi və ictimai həyatımıza hansı bir təsir ola bilər. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Siz də öz fikirlərinizi bizimlə bölüşün, münasibətlərinizi bildirin. Kitabla nə qədər sizin ünsiyyətiniz vardır, nə qədər kitab oxuyursunuz, kitabın həyatınıza hansı bir təsir olub indiyə kimi və elə oxuduğunuz son kitabın adını bizə açıqlayın. Əsasən, hansı kitabları daha çox sevirsiniz, hansı kitablarla daha çox maraqlanırsınız. Bizim nömrəmizi unutmayın, bizə WhatsApp-da öz mesajlarınızı, səsli mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. 0098-936-421-3620 bizim WhatsApp-dakı nömrəmizdir. Əziz dostlar, hörmətli dinləyicilərimiz, elə verişin bu ilk anlarında sizə gözəl bir pay vermək istəyərdik, bir mahnı səsləndirmək istəyərdik. Mahnını dinləyək, sonra mən sizin qulluğunuzda olacağım.
Hissimi, ruhumu vermişəm sənə, desəmsə bilirəm, yəqin səhv olar. Axı hissi, ruhu sən verdin mənə, sənə vermək üçün mənim nəyim var? Dedim əllərimi çək mənimdən. Dedim əllərimi çək mənimdən. seni sevdim, hüphem fikrimin, hüphem hayalimin dar küçesinde. Sen bana takıldın, yaşım yar pagan, hoş nefesinde, hoş nefesinde.
Ümid edirik ki, heç bir kimsədə, heç bir kəsdə çaşqınlıq yaranmasınız dostlarımız. Gözəl bir mahnıydı həqiqətən, verişin əvvəlində biz səsləndirdik və keçirik biz söhbətimizə və əsas mövzumuzla bağlı biz söhbət etmək istəyirdik. Biz ötən verilişdə söhbət edirdik və bu məqama gəlir çatdıq ki, bəzən kitab oxumamağın səbəbi ailələrə qayıdır. Yəni, ailədə kitab oxumaq üçün lazımi şərait yaranmayıb. Ailədə mütaliə mühiti yoxdur. Uşaq kitabla, oxumaqla, öyrənməklə ümumiyyətlə tanış deyil. Təbii ki, bu sahədə valideynlər birbaşa məsuliyyət daşıyırlar. Ekspertlər deyirlər ki, valideyn uşağı tanış etməlidir kitabla və kitabın həyatımıza buraxdığı müsbət təsirlərlə. Biz uşaqlara hədiyə alanda, əziz dostlarımız, nə yaxşı olar ki, ona bir də kitab hədiyə alaq, bir kitab hədiyə verək. Kitabxanalarda, kitab mağazalarında uşaq kitablar da var. Demirik, uşağa yalnız kitab alın. Uşağa alınan hədiyələrin kənarında bir dənə də kitab alaq, nə olar? Ya, məsələn, ekspertlər deyirlər, uşağı şəhər səyahətinə aparanda onu kitabxanalara da aparmaq lazımdır. Ta uşaq kitabxana mühiti ilə və kitablarla tanış olsun. Biz davam edirik dostlar və söhbətimiz kitabla bağlıdır, kitab haqqında danışırdıq və necə biz uşaqları alışdıraq belə kitaba, kitab oxumağa bu çox önəmli bir məsələdir və ekspertlərin bu sahədə çoxlu tövsiyələri var ki, Ümid edirəm bu tövsiyələrə hər bir kəs, hər bir validin əməl edə. Bizim sırada başqa bölümümüz var. Yaşayış bacarıqlar və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyir bu bölümü çatdıracaqlar. Xanım Xəyir, mən sizi salamlayıram.
Sağ olun. Bu vaxtınız xeyir olsun, cənab Candidə. Əzizlər, sizi də salamlayıram bir daha da. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz və bugünkü söhbətlərimiz siz üçün də dəyərli və maraqlı olmuş olar.
İnşallah. Xanım Xəyir, bu günləri nədən söz açmalısınız? Bəli.
Cənab Candidə, kitab oxumaq xeyli önəmlidir. Sosioloqlar deyirlər ki, kitab oxumaq, mütaliə etmək mədəniyyətini daşıyan cəmiyyətlər, ölkələrdirlər ki, eləyə bilmişlər, bu güclü mədəniyyəti illər boyu özlərinlə daşıyarlar və
kitab oxumaq mədəniyyəti.
Bəli, həm kitab oxumaq mədəniyyəti və həm kitabı oxumaq səbəb olub ki, bütün ölkələr, cəmiyyətlər artıqraq özlərindən güclü məlumatlar, tədqiqatlar əldə etsinlər və öz nəsillərinə köçürsünlər. Yəni bu qədər önəmlidir və
bəli. Ətraflı məlumat biz sizdən dinləyək növbəti bölümdə. Buyurun lütfən.
Əzizlər, kitab oxumaq, mütaliə etmək xeyli önəmlidir. Müxtəlif dahilər, ziyalı şəxslər bu xüsusda gözəl sözlər, yadigar qoyublar və bu xüsusda bizim dahi rəhbərimiz Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah əleyh buyurmuşlar, cəmaata gərəkdir ki, kitab oxuyub və uşaqlarına kitab oxumağı öyrədələr. Belə ki, kitab oxumaq, yemək, yatmaq sayağı gündəmlik həyatlarının ayrılmaz bir hissəsinə çevrilə. Dostlar, kitab oxumaq mədəniyyətini gücləndirmək üçün özəl şəraitlər əldə olunmalıdır. Radio, televiziya və bütün medialar bu yolda ən böyük rola malikdirlər və demək olar ki, dərnəklərdə, qəzetələrdə olunan təbliğatlar sayəsində mütaliə etmək mədəniyyəti güclənir və gücləndirmək olar və bunun üçün də özəl planlar əldə olunmalıdır. Yazıçılara və oxuyuculara verilən dəyərlər kitab oxuyub mütaliə etmək mədəniyyətinin yüksəlişində xeyli önəmlidir. Yazıçıların yazılarını, kitablarını dəyərləndirmək, onları cəmaata tanıtdırmaq, bu yolda müxtəlif toplumlar qurmaq, müxtəlif sahələrdə yazılan kitabları təqdim edib tanıtdırmaq böyük əhəmiyyət daşıyır. Və əzizlər, Məktəblərdə universitetlərin inanılmaz təsirini gözdən qaçırmaq olmaz. Əgər tələbələr, təhsil alan şəxslər onlara lazım olan kitabları öz təhsil aldıqları mərkəzlərdə asanlıqla əldə edə bilib və bir dinc, səssiz və mütaliəyə lazım olan məkanlarda mütaliə etməklə məşğul ola bilsələr, günü-gündən kitab oxuyanların sayı artıb və bu mədəniyyət nəsildən nəsilə köçürülür.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilərimiz, istəkli eşidənlər. Bu da verilişimizin başqa bölümündən yaşayış bacarıqlarını və mənim hörmətli əməkdaşım xanım Xəyirin təqdimatında bu bölümdə biz dinlədik. Davam edirik söhbətimiz kitab oxumaq haqqındadır. Ekspertlər deyirlər ki, kitab oxumaq mədəniyyəti həqiqətən bir mədəni sərvətdir. Hansı bir ölkədə kitab oxumaq, o indi dəqiqə ilə ölçəklərdə, bəzi ölkələrdə, məsəl üçün, ümumiyyətlə, Adam başına ildə 18 dəqiqə ya 20 dəqiqə hər halda kitab oxunulur. 1 saat, 2 saat kitab oxunulur. Bu özü indi inkişafda bir indeks sayılır. Yəni, hansı bir ölkədə kitab oxumaq müddəti çoxdur, bu özü inkişaf etmiş indekslərdən sayılır. Bəli, hörmətli dostlarımız, istəkli dostlar, ümid edirəm ki, hər bir ölkədə, xüsusilə Asiya ölkələrində, müsəlman ölkələrdə kitab oxumaq mədəniyyəti də ola. Əlbəttə ki, vardır bu, təbii ki, hər bir ölkədə bu vardır, amma kitab oxumaq müddəti o qədər artar ki, bu özü inkişaf etmiş indekslərindən sayılır ki, bu da çox önəmli bir məsələdir. Dövlətlərin diqqət mərkəzində ümumiyyətlə durur. Bu, çox mühüm bir məsələdir. Amma uşaqlıqdan biz öyrənməliyik, ailələrin çox böyük rolu vardır və biz elə bu rol haqqında ətraflı danışmaq istəyərdik. Görək, valideynlərin rolu necədir, necə valideynlər rol ifa edə bilərlər məsələ ilə bağlı. Bizim hörmətli ekspertimiz cənab Əlay telefon xəttindədir. Mən cənab Əlayını salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən də ərzə salam varımdır sizin xidmətinizə və əziz və dəyərli dinləyicilərinizin xidmətinə.